Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Kokrūpniecība un meža apsaimniekošana ir viena no nozarēm, kas sabiedrībā raisa diametrāli pretējus viedokļus. Šobrīd diskusijas sāsinājušās, jo apsaimniekotāji saņēmuši atļauju cirst ievākus kokus. Speciālisti viedokļi atšķiras. Klausies Sarunas mežā un uzzini viņu vērtējumu. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis uzskata, ka ideālajā variantā meža apsaimniekošanai jāspēj uzturēt dabisku meža veidolu. Tai jābūt nekailu ciršu meža apsaimniekošanai.
Grozījuma noteikumos par koku ciršanu mežā neveicina atbildīgu un ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Cērtot jaunākus tievākus kokus, mēs virzamies prom vēl no tā meža vidas dabiskuma, kas atlicis gan no koku vecuma, gan meža veidola viedokļa, jo šobrīd Latvijā ir nozīmīgas problēmas ar bioloģiski augstvērtīgo mežu aizsardzību, kailciršu radīto mežu fragmentāciju. Lielā daļā sabiedrības valda satraukums par meža ciršanas intensitāti. Tagad šīs problēmas vēl sāsināsies. Lai apsvērtu šādas izmaiņas, vispirms bija jāsakārto dabas aizsardzības sistēma, jāstiprina dabas aizsardzības prasības meža darbos. Mežs nav kartupeļu lauks, tā ir dabas sistēma, nevis plantācijas, jeb apauguma novākšanas saimniecība.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.